Azadlık Radyosu'nun verişleri elanlardan sonra devam edecek.
101.7.
Her gün, her saat başı. Azadlık Radyosu'nun haberleri. 101.7 FM tezliğinde.
101.7.
Söz azadlığı.
Azerbaycan halkının ifade azadlığı təhdid olunur.
Mən doğrusu hələ bizi də nəməkli orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram səhv o 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələlə bir gecəsində özüm də içində uçuram.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Hər həftənin öz panoramı.
Təkim ki, kəndləri ələ salan mülkədarlar özəni necə aparırlarsa, bizim hakimiyyət də o gələzmə aparır.
Azərbaycan hakimiyyətini hər bir Azərbaycan vətəndaşının, o cümlədən jurnalistin həbsi narahat eləyir.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Boşluğu digər təhlükəli qüvvələrin doldurulmasına imkan vermək olmaz. Burada da problem gene müxalifətin yüzündədir. Bu sədrin inhisarından çıxıb, o necə bir güc ortaya qoya bilər? Hərəsi bir sədrin, belə desək, bir kooperatividir.
Adətən hakimiyyət öz tərəfinə necə çəkir adamları komissiyalarda? Əsasən də protokol imzalanması üçün. Ya hədə qorxu gəlməklə, ya da ki, pul təklif edir.
Azərbaycanın torpağını işğal edən erməni adı ilə Rusiyanın geosiyasi maraqlarıdır. Yəni, İlham Əliyevin burada bir şey edəcəyi mümkün deyil.
Azadlıq Radiosunda. Həftəyə panoramadan baxın.
Çirkli pullar ümumiyyətcə nədir? Onun mahiyyətini anlamaq lazımdır. İstənilən cinayət yolu ilə əldə olunmuş gəlirlər çirkli pullar sayılır.
Deyir ki, mənə çilingərdən arayış getir ki, sən maşını harda təmir edirsən. Çilingər bir yəmə arayış verir.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Bu çox vacib məsələdir.
Ya məcbur aparıb borc eləyib, aparıb verməli, o rüşvəti olaraq yesinlər. Qurumlarından gəlsin. Ya da gələk işləmək otaq altında öyrə gedir.
Bazarlar təxminən, say itibarilə mən istəyərdim öyrənəm. Neçə məmur arasında bölüşüb?
Bütün bunları bilmək istəyirsinizsə, 101.7 FM-də şəffaflıq verilişini dinləyin.
Qafalı məqamların açıldığı məkan. Şəffaflıq verilişi.
Gənclərin arzusu.
İmkan versinlər öz bildiyimiz kimi yaşayaq. İnsan qanuna tabi olmalıdır. Kişiyə icazə verilən bir şey, niyə də qadına icazə verilməsin?
Gənclərin etirazı. Heç kəsin haqqı yoxdur mənə desin ki, sən pisəsən, əxlaqsızsan.
Niyə mən atamın etdiyini etməliyəm?
Gülürsüz. Atmaca atırsız.
Dədə babalarımız bizə problem miras qoymaqla məşğul olur.
Təhsildəki rüşvətdən qazanılan da sementin 3 dəfə az qatılmış binadan gələn gəlirə bənziyir.
Bura gəncliyin məkanıdır.
Səhər tezdən isti xəbərlər, canlı bağlantılar.
Baxın, indi mahsus gəlir, mahsusdan yenə basa-basa
tanır. Hələ isə mətbuatın icmalına nəzər yetirək, görək bugünkü qəzetlər nədən yazırlar.
Bizi dinləyənlər.
Xəttə dinləyicimiz var, Namik Bey, qulaq asaq. Xasay Bey olmalıdır.
Mən şahidim ki, yolda gedirdim dolu adamla. Qayı saxladı, qurun aldı, getdi.
Bu telefon danışığı yox, sadəcə məktubla müraciət etmək lazım. Harada, necə və kimdən rüşvət alıb gətirib bizə adını, familiyasını, həmin maşının nömrəsini versinlər. Biz tədbir görək.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM AM 1530 və 1296 tezliklərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də
xəbər ətəri dinləyin.
Rap time, rap time. Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də 101.7 FM hamı bir yerdə. Rap time, freestyle gənclər üçün. Azad söz dərsiz, azadlığı seçin. Hip-hop mədəniyyətinin rap bölməsi. Yaşadav ona Azərbaycanda rap ölməsin. Bu bizim dalga, bizim kütlən rap vaxtı. Nəhayət paydaqda rap bayrağı daxtı.
101.7.
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir əziz dinləyənlər. Mən Sevda İsmayıllı sizləri salamlayıram. Can Bakının bu özəl buraxılışı bu həftə efirdə səslənmiş proqramlardan toplanıb. Paytaxt sakinlərinin bilmək istədiyi və ya vətəndaş kimi bilmək məcburiyyətində qaldığı suallar var. Bakılıların sadəcə maraqlandığı və ya səslənməsini arzuladığı məsələlərdir. Adi günlərdə eşitmə imkanını qaçırdığınız önəmli mövzuları bu Can Bakıda. Şənbə və bazar günləri efirə gedən Can Bakı özəldə eşidə bilərsiniz. Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir. Mən Sevda İsmayıla sizləri salamlayıram. Beynəlxalq İnformasiyalı Cəmiyyət günü niyə qeyd olunur? Bugünkü sualımız belədir, əziz dinləyənlər. Qonağımız İnformasiya Texnologiyaları İnstitutunun direktoru, Milli Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü Rasim Əliquliyev. Bir də xatırladım ki, 17 may Beynəlxalq Telekommunikasiya və İnformasiyalı Cəmiyyət günü idi. Biz həmin gün efirdə olmadığımızdan, canlı olmadığımızdan bu gün həmin mövzunu araşdırmağa qərar verdik. Qonağımız İnformasiya Texnologiyaları İnstitutunun direktoru, Milli Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü Rasim Əliquliyev. Rasim müəllim, xoş gördük, xoş gördük sizi. Sizcə niyə ayrıca həmin gün qeyd olunur, Rasim müəllim?
Bu bilirsiniz, bu 17-ci may, siz çox düz buyurursunuz ki, Ümumdünya Telekommunikasiya İnformasiya Cəmiyyəti günüdür. Əvvəlcə bunun bir tarixi haqqında məlumat verim, qoy dinləyicilərimiz məlumat olsun. Birincisi, 17-ci may günü 1865-ci ildə Paris şəhərində Beynəlxalq Teleqraf ittifaqının yarandığı gündür. Yəni, o vaxtları informasiyanın göndərilməsi üçün yeni texnologiya meydana çıxmışdır. Yəni, elektrik siqnalları vasitəsilə o teleqraf qurularının üzərindən, sistemin üzərindən bu məlumat göndərilirdi. Və o vaxtları ayrı-ayrı ölkələrdə bu teleqraf standartları, teleqrafla davranma texnologiyası müxtəlif olduğu üçün bu informasiyanın mübadiləsi bir ölkədən kənara çıxmırdı. Yəni, ölkələr arası bu teleqrafla informasiyanın göndərilməsi istiqamətində bir sıra problemlər var idi. Standartlaşdırmadı, müxtəlif o texniki, texnoloji yeniliklərlə mübadilə aparmaq və s. Ona görə də o vaxtları dünya ictimaiyyəti qərara aldı ki, 17-ci may 1865-ci ildə Parisdə o aparıcı o vaxtları Avropa ölkələri toplaşıb belə bir günü qeyd etdilər və 1865-ci ildən bugünə qədər sonra teleqrafdan sonra telefon ortaya çıxdı, sonra radio, televiziya və s. Başqa sözlə, bax bu texniki sözlərdən biraz kənara gedib, informasiya bolluğu yaradan texnologiyalar, yəni informasiyanın qəbulu, onun qeyd olunması, yadda saxlanması, ötürülməsi, yayılması işini həyata keçirən yeni fiziki əsaslar ortaya çıxdı. Yeni, bax bu texniki yeniliklər ortaya çıxdı və bunun da demək nəticəsində bəşəriyyətdə bildiyiniz kimi hansı yeniliklər baş verdi, televiziya, radio və s. Bəli, bəli. Ona görə də bax keçən əsrin sonunda bax bu günün dair bu demək bu texnologiya daha da inkişaf etdi və belə bir söz var, deyirlər informasiya inqilabları baş verir. Mən dediyim bu sözlərin demək əsasında informasiya inqilabları sözü durur ki, bəşər tarixində bax bu informasiyanın emal edən, ötürən sistemlərin özləri belə deyək ki, keyfiyyətcə yeni bir bax belə şəkildə ortaya çıxır. Ona görə də bax bunlar hamısı informasiya bolluğu yaradır. Keçən əsrdə də kompüter, internetin meydana çıxması, bax bu informasiyanın artıq bolluq deyəndə artıq sel kimi ortaya çıxması, yayılması, bütün məkandan asılı olmadan, zamandan asılı olmadan bütün dünya ölkələrinə bax bu məhdudiyyətsiz informasiyanın yayılması cəmiyyətin elə bil ki, iqtisadi, siyasi əsasını da dəyişməyə başlayır və cəmiyyət yeni bir eraya qədəm qoyur. O eranda da informasiya cəmiyyətidir. Məhz bütün bax bu inkişafı, bütün dünyada baş verən bu qloballaşma prosesini, qlobal informasiya cəmiyyətinin formalaşmasını əsas tutaraq Birləşmiş Millətlər Təşkilatı 2000-ci ilin sentyabr ayında Minilliyin samitini keçirdi. Artıq yeni əsrin özünün prioritetlərini müəyyənləşdirdi, inkişaf istiqamətlərini müəyyənləşdirdi və orada xüsusilə qeyd olundu ki, bütün bunların hamısında əsas aparıcı rolu informasiya cəmiyyəti götürür özlərinə və informasiya cəmiyyəti də o minilliyin ideologiyası kimi qəbul olundu. Bütün demək ki, dünyanın diqqətini bu məsələyə yönəltmək, bütün ölkələrin o siyasətini, iqtisadiyyatını eləsən bu məsələyə yönəltmək məsələləri müzakirə olundu. Qərarı alındı ki, sammitlər keçirilsin. Artıq o sammitlərdə bu informasiya cəmiyyətinin ideoloji əsasları, siyasi əsasları, texnoloji əsasları, rəqəmsal fərqlər deyirlər ki, bir inkişaf edib, bir inkişaf eləmir və s. və ilə xıra. Bütün bu istiqamətlərdə o problemləri müzakirə etmək məqsədilə sammitlər keçirildi.
İnformasiyalı cəmiyyət anlayışı kimin məhsuludur, nəyin məhsuludur? Riyazətçilərin mi, yoxsa siyasətçilərin mi?
Yox, bilirsiniz, mən belə bir yaxşı bir sual verirsiniz. Dəqiq suala cavab vermək üçün informasiya cəmiyyətini bizim institutun gözü ilə baxanda 5 mərtəbəyə bənzəyir. İnformasiya cəmiyyətinin birinci mərtəbəsi onun kommunikasiya mühitidir. Yəni bunun telefonu, rabitəsi, ATS-i və s. olmalıdır. Onun da demək ki, növbəti mərhələ kompüterləşdirmədir. Yəni hər bir kəsin kompüteri olmalıdır. olmalı. Kompüteri olmayan da informasiya cəmiyyətinin üzvü olmaq olmur. Kompüter demək bu cəmiyyətin, informasiya cəmiyyətinin əmək alətidir. Yəni insanlar bu əmək alətinin nail olması informasiya cəmiyyətinin üzvü ola bilməz. Beləliklə ikinci mərtəbənin də adını çəkdim. Üçüncü mərtəbə şəbəkələşdirmədir. Yəni bunun interneti, şəbəkəsi, bütün bu kompüterləri, o kommunikasiya mühitinin o ötürmə, o naqilləri, şunurları vasitəsilə ATS-in imkanla istifadə edib, bunların üzərində bir üst qurum yaradırsan, infrastruktur yaradırsan, bunun adına şəbəkə infrastrukturu deyilir. Bunun da ən böyüyü internetdir. Ondan sonra əgər bizim yaxşı etibarlı kommunikasiyamız varsa, yaxşı kompüterimiz varsa, yaxşı şəbəkə demək o sürətli və s. imkanları yaxşı olan şəbəkəmiz varsa, nə qalır? O qalır ki, artıq bildiklərimizi, bütün kitablarda olan məlumatları, düşündüklərimizi informasiya resursu kimi həmin o şəbəkədə yerləşdirmək, onlayn mühitdə yerləşdirmək, virtual məkanda yerləşdirmək, hörümçək torunun o saytlarını yaratmaq, informasiya sistemlərini orada yerləşdirmək, bunun da adına deyirlər, demək, dördüncü mərtəbə. İnformasiya cəmiyyətinin dördüncü mərtəbəsi informasiyalaşdırma prosesidir. Yəni, cəmiyyətdə o nə qədər kontentlər, məzmunlar, kitablar, dəftərlər, sənət əsərləri, muzey, kitabxana, nə bilim mən, səs, musiqi, sənət əsərləri, bütün nə qədər bu informasiyalar varsa onların hamısı orada informasiyalaşdırma, demək, o çətiri altında orada yerləşdirilir, virtual meydan əmələ gətirir. Demək, insanın qarşısında əgər belə bir kommunikasiya mühiti, belə bir kompüter, belə bir şəbəkə, belə bir onlayn virtual mühiti varsa, onda insanlar arasında yeni münasibətlər ortaya çıxır. İnsan artıq təhsil almaq üçün virtual təhsil istəyir. İnsan artıq müalicə almaq üçün virtual tibb istəyir. Yəni, hökumət də, hakimiyyət özləri də yeni səviyyədə, yəni kağıtsız informasiya daşınırsa, demək kağıtsız informatika ortaya çıxır. Yəni, demək istəyirəm ki, bu bütün bax, bu ətraflı şəkildə izahat verməkdə o informasiya cəmiyyətinin 5-ci mərtəbəsinin adını çəkmək istəyirəm. O 5-ci mərtəbənin adı, o 5-ci mərtəbənin adına virtuallaşma deyirlər. Yəni, informasiya cəmiyyəti 5 mərtəbəli modeldir. O 5 mərtəbə qurulanda cəmiyyətdə informasiya cəmiyyəti qurulur. Artıq, bax, bunun qurulması da aşağıdan yuxarı etibarlı şəkildə o binalarda olduğu kimi, tikintidə olduğu kimi, onun arxitekturası olduğu kimi, onun zəlzələyə davamlılığı, onun gözəlliyi, onun bütün insanların ödədiyi kimi, bax, bu informasiya cəmiyyətinin özünün arxitektur modeli var ki, bizim institut onu təşrif eləyibdir və bu informasiya cəmiyyətinin texnokratik modelidir. Bax, bu 5 mərtəbənin özünə əgər baxsaq, onda siz deyən o sual öz yerini tapacaq ki, 1-ci mərtəbənin kim qurmalıdır? Rabitəçilər, 2-ci mərtəbənin kim qurmalıdır? Kompüter, 3-cü mərtəbənin şəbəkəçilər, 4-cü mərtəbəni bütün bilik daşıyanlar, 5-ci mərtəbəni artıq insanlar arasında yeni münasibətlər ortaya çıxır. İnternet üzərində artıq da o qapı-qapı elçiliyə getmək lazım olmur, elə internetlə tanış olurlar. Bütün seçki məsələsi elektron seçki sistemi şəklində həyata keçirilir. Yəni bütün proseslər artıq virtuallaşır. Artıq sərhədlər məhdud olmur. Beləliklə bax bu informasiya cəmiyyətinin qurucuları da göz qabağındadır. Onun necə qurulması da göz qabağındadır.
Çox sağ olun, müəllim. Mən təşəkkür edirəm. Bu cür gözəl izahat verdiniz. Hətta binaya bənzətdiniz 5 mərtəbəli binaya və hər şey aydın oldu. Amma mənə yazıblar ki, dinləyici var xəttə. Gözdən əlillər cəmiyyətindən Bəybala İbadullayev bizə zəng çalıb. Bəybala müəllim, xoş gördük.
Xoş gördük.
Necəsiz?
Sağ olun, təşəkkür edirəm.
Nə yaxşı bizə zəng vurmusunuz. Bir
proqram hazırlamışsınız və qonağımıza da təşəkkür edirəm.
Sağ olun,
suallar çox aydın, səlisdir.
Bəli, çox gözəl izah edir Rasim müəllim.
Yəni, ümumi auditoriyasını hesablanmış şəkildə hamı çox gözəl dərk edir. Mən qonağımıza bir sual vermək istəyirəm.
Buyurun.
Bilirsiniz ki, informasiya cəmiyyətində bərabər imkanların yaradılması daha mühüm şərtdir. Həmçində bu əlillərin informasiya məkanına adaptasiyası üçün müəyyən fərqli proqramlar var. Məsələn, körlər üçün deyək ki, onların istifadəsi üçün səslı proqramlar var müxtəlif və yaxud da ki, brail displeyləri deyilən, qabartmalı displeylər deyilən cihazlar var və s. Təəssüf ki, bunlarda çox bahalı və listinziyalı alətlərdir və proqramlardır. Bunların üçün deyək ki, Azərbaycan dilində, məsələn, deyək ki, JAWS proqramı, səslı proqramların Azərbaycan dilində olan səsin izləyicisinin yaradılması və deyək ki, milli simvolların brail qabartmalı şriflərlə qarşılıqlı tanıtılması və onun uyğunlaşdırılması. Bu kimi istiqamətlərdə bizim ölkədə nə üçün bir elmi tədqiqat işə aparılmır və bunu aparmaq üçün nə etmək olar? Çünki bilirsiniz, hər bir ölkədə əslində bu cür, məsələn, bizdə deyək ki, Akademiyanın İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu var və yaxud da ki, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin Elmi, Tədqiqat, Sosial Araşdırmalar Mərkəzi var. Ama gelin bulan hiçbir bu tür teyinatlı bir institutlar olduğu halde, infrastruktur olduğu halde ama bu tedrikatlar aparılmır. Neden aparılmır? Bunun için ne inemeyi lazımdır mesela? Vatandaş cemiyeti münasebetini bildirmeli diye yoksa tabii ki vatandaş cemiyetinin hem telabatı var hem de siparişleri var ve bizde defalarla meseleleri kaldırılır. Evet. Ama tabii ki bu ne kadar biz bu donorlardan geçe asıl vaziyette kalmalıyız ve bunu grantlar şeklinde halledilmeliyiz. Bunun için doğrudan da bir fundamental bir tedrikat merkezi neden yaratmak mümkün değildir?
Çok sağ olun Bey Balamelen. Ben teşekkür ederim. Ben Rasim Elim siz gelmezden önce dedim ki bu yıl 50 insanlar için əlaqə yaradılması mövzusu esas olup. Bəli, günün esas mövzusu budur. Ve BMT baş katibi Ban Ki-moon'un müraciəti var. Orada qeyd olunub ki 50 insanlara karşı münasibet değişmelidir ki onlar layık olduqları informasiya cemiyetinde tam şekilde iştirak etmək hüququndan istifadə edə bilsinler. Bax belə. Rasim Elim bizim sorğumuz var. Hansı hallarda internete üst tutursuz? Bakılılardan soruşmuşuq. Görək nə cevap veriblər.
Xəbərlər toplamaq üçün iş yoldaşlarımdan xahiş edirəm. Onlar yəni informasiyada mənə kömək edirlər. Çünki internetsiz indiki dövrdə mümkündür yəni xəbərləri. Yəni ancaq internetin vasitəsilə dünyada baş verənlərdən bilmək olur. Ona görə mən xahiş edirəm mənə informasiya toplamaqda kömək edirlər internetdə.
Nəsə mövzulara aid mən özüm yox amma məsəl tapşırmışam kimlərəsə edib kopya edib mövzu çıxarıb gətirdim amma belə özüm getməmişəm internetə.
Azərbaycanda vəziyyət bir qədər fərqlidir. Yəni daha normal və daha dəqiq informasiyalara baxmaq dünyada gedən prosesləri izləmək üçün mən mütəmadi olaraq internetdən istifadə edirəm.
Mənə maraqlı durdu, ona görə internetdən istifadə eləməmişəm.
Xəbərim olmuyor. Ümumiyyətlə lazımlı şeydir, hər bir gənc üçün. Amma ki, mənə lazım olmuyor.
İnternet mənə hal-hazırda çox lazım olur. Özüm 11-ci sinif qutaram. Məsələn, sınav imtihanlarını qeydiyyatı internet vasitəsilə eləyirəm. Bilirsiniz ki, imtihanı sənət vermək də internet vasitəsilə olur. Belki mən elə sənətlərimi vermək üçün interneti girib arayış formasını orada doldurub apab. Təqdim eləmişəm. Yəni, internet hər şey lazımdır. Belə şeylər daha çox.
Mən internetdən lazım yoxdur.
Yəsələn. Bu yaxşıdır. Biz elə bilən girmişəm internetə. Kəta. Hərdən bir.
İnternet bizi dünya ilə bağlayır. İnternetsiz indiki vaxtda yaşamaq çətin məsələ. İstər informasiya almaq baxımından, istər informasiya ötürmək baxımından internetin rolu indiki zaman içərisində əvəzsizdir. Eyni zamanda internetin başqa müsbət cəhətləri də var. Yəni ki, əməliyyatları yerinə yetirmək, sonra ticarət əlaqələr qurmaq və pul qazanmaq bir sözlə.
Yox, istifadə eləmirəm. Məncə lazımdır.
Heç kompüterim də yoxdur, vaxtım olmur. Səhərdən axşama kimi işdə gücdəyəm.
İnternetlə istifadə edirəm, əsas çoxdur ki, əvəzkarıyam internetə. İnformasiya da toplayıram, yəni əsasən məndə idman xəbərləri maraqlanıram, mobil telefonlarla maraqlanıram. Yəni ki, aktual nələrdir, yəni olanı maraqlanıram.
Lazım olur amma ki, kompüterimiz yoxsa ona görə istifadə eləmirik.
Bu bizim sorğumuzdur. Hansı hallarda internetə üst tutursunuz? Cavablar cür və cürüdür. 12-52 dəqiqəni göstərir və SMS-lərimiz gəlir. Rasim müəllim, çoxlu mən istəyirəm siz onları cavablayasınız. Sizə yazılar. Yazılar, Rasim müəllim, necə düşünürsünüz? İnternetdən istifadəyə məhdudiyyət qoyulmasına bəraət qazandırmaq olarmı? Rəşid. Fizika müəllimi Rəşid bizə yazdı.
Əlbəttə olmaz, əlbəttə olmaz, əlbəttə. Azərbaycan Respublikasında internetə çıxış demək məhdudiyyəti yoxdur. Yəni dünyada bir sıra ölkələr var. Ümumiyyətlə dünyada bu məsələ internetin özünün fəlsəfəsi, ideologiyası, onun azad olması, insanların onun resurslarından birbaşa məhdudiyyət olmadan xüsusi hallara çıxma şərti ilə ki, pullandı və s. onlara çıxma şərti ilə tam azad olmalıdır informasiya almaq. Yəni internetin özü demokratik bir mühitdir və Azərbaycan Respublikasında bax bu ideologiyaya tam belə əməl eləyir və ölkəmizdə heç bir qadağa yoxdur.
Beynəlxalq informasiyalı cəmiyyət günü niyə qeyd olunur? Bugünkü salımız belə idi. Qonağımız informasiya texnologiyaları institutunun direktoru Rasim Əlqəliyev idi. Can Bakı özəl davam edir.
Mehriban Bakı, gözəl Bakı.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir, mən Sevda İsmailə sizləri salamlayıram. Bakı kimlərlə fəxr edir bugünkü sualımız belədir, əziz dinləyənlər. Verilişimizdə mayın 19-da 98 yaşı tamam olmuş ünlü şair Əsr Rzanı yad edəcəyik. Qonağımız Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin sədri Anar olacaq. Bu ay bu günlərdə amma 98 il öncə harda kim doğuldu sualını yazışanlar necə cavablayır? Rəsul Rzanın bir sənət adamı kimi formalaşmasında kimlərin payı var? Gələcək şair üçün Bakı nə idi? Taliyini bağladığı şəhərdimi? Özünü təsdiqlədiyi mühitdimi? Pərəstişkarlarının hər an rastlaşdığı yer yoxsa bir başqa dəyər? Nigar rəhbərli Rəsul Rzanın həyatına nə qazandırdı? Rəsul Rzanın ilk Bakı təəssüratı haqqında nələr məlumdur? Onun Bakıda ilk tanışları, bələdçiləri, yaxud xeyirxahları kimlər olub? Birinci Respublikadan 8 yaş böyük olan Rəsul Rza o Respublikadan nə vaxt və necə danışırdı? Kəskin
dəyişikliklərin şahidi olan Rəsul Rza Stalin repressiyalarını necə keçirdi, nə yazdı, nəyə üzüldü, kimə əl etdi? Bütün bu sualların cavabını birazdan yazışı Anarla birlikdə cavablandırmağa çalışacağıq. Can Bakı deyin, bizdən ayrılmayın.
Xoş gördük Anar müəllim.
Xoş gördük.
Xoş gəlmisiniz Can Bakıya.
Sağ olun.
Necəsiniz Anar müəllim, nə var, nə yox?
Sağ olun, çox sağ olun, yaxşıyım.
Dünən mayın 19-da Rəsul müəllimin 98 yaşı tamam oldu. Ya. Necə keçirdiniz bu növbəti yubileyi, növbəti il dönümünü, belə deyək?
Yubiley keçirtmədik, bir yubiley, bəli. Amma hər il bugün biz, demək, ölüm günündə, aprelin 1-də və mayın 19-da doğum günündə qəbr üstünə gedirik, ailə üzvləri, yazıçılar, yaxınlar, yəni kim, heç kəsə biz demirik, amma kimin yadındadırsa, kimin xatirəsindədirsə gəlir ora. Ondan sonra da artıq neçə ildir Fikrət Qocanın rəhbəri elədiyi Rəsul Rza Fondu, Beynəlxalq Rəsul Rza Fondu mükafatlar verir Rəsul Rza adına.
Hı.
Ondan sonra da demək qəbr üstündən qayıdıb Yazıçılar Birliyində bu mükafatları təqdim edilir. Keçən il təqdim edilir. Yəni bu il mükafatları təqdim edilir.
Təqdim edilir və biz həmin laureatlardan intervyular almışıq. Zaman-zaman veriliş boyu onları səsləndirəcəyik.
Aha, çox güzel.
Bəli, belə deyək, onda birinci ilk suala başlayayım. Bu ay, bu günlərdə, amma 98 il öncə harda, kim doğuldu sualını siz, yəni yazıcı Anar, necə cavablardı? Kim doğuldu 98 il öncə?
98 il bundan öncə Rəsul Rza doğuldu, Azərbaycanın böyük şairlərindən biri. Azərbaycan ədəbiyyatına çoxlu yenilik gətirmiş bir şair. Çətin həyat yaşadı, həyatında çox keşməkeşlərlə rast gəldi, anlaşılmazlıqla rastlaşdı, haqsız hücumlarla rastlaşdı, amma yolundan dönmədi, əqidəsindən dönmədi və sona qədər inandığı fikirlər, ideallar uğrunda mübarizə apardı.
Rəsul Rzanın bir sənət adamı kimi formalaşmasında kimlərin payı oldu?
Mənə elə gəlir ki, Rəsul Rzanın ən çox sevdiyi iki şair vardı, Füzuli və Sabir. İkisi də o uşaq yaşında evlərində bunların şeirləri səslənib. Çünki mənim babam Rəsul Rzanın atası da çox maarifpərvər bir insan olub. Düz ədəbiyyat adamı olmayıb, amma ədəbiyyatla maraqlanırmış, evinə jurnallar yazdırırmış, qəzetlər, Molla Nəsrəddin jurnalını yazdırırmış.
Əsrin əvvələ, keçən əsrin əvvələrində.
Anasının, Məryəm xanımın da bir şair savadı yox idi, oxuya bilirdi, amma yaza bilmirdi. Amma şair təbi vardı və bir neçə hətta şeiri də qalıb. Amma əsas odur ki, uşaqlıqdan evdə Füzulinin, Sabirin şeirləri səslənib və atam Sabirin demək olar ki, hop-hopnamənin yarısı da olmasa bir üçdə birini əzbər bilirdi. Həmişə, Hopnamədə əzbər oxuyurdu şeirləri. Ən çox ona təsir eləyən şair, ən çox demək sevdiyi şairlər, belə deyim, Füzuli və Sabir idi.
Bu Göyçayda olub, belə başa düşürəm.
Göyçayda.
Bütün bu dedikləri.
Sonra isə,
neçə yaşına qədər
təbii
oldu?
Təbii ki, bu Göyçayda, demək, 10-cu ildən, özü də 10-cu ildən anadan olub bütün tarixlərdir. Amma atam deyirdi ki, yəqin biraz səhv ediblər, biraz mən böyüyəm. Yəqin ki, 9-cu ildə anadan olmuşam. Elə o biri şairlərimiz də bizim, məsələn, Süleyman Rüstəm də, Səməd Vurğun da, onlar da o göstərilən tarixdən, deyəsən, İliya iki il şeydilər. Nəyisə, söhbət onda deyil, bir Rəsul artıq, demək, 10-15 yaşında Göyçaydan gedir, Tiflisdə gedir, oxuyur, sonra Bakıya gəlir və sonraki onun yaradıcılığına əgər təsirdən gedirsə, onun sonraki yaradıcılığında...
Yox, sadəcə, mən hələ Bakıya qədər ki dövrünü bilmək istəyirdim.
Bakıya qədər ki deyirəm də, bax, şeydə Göyçayda olur. Sonra o atamın bir mükəmməl təhsili yox idi. Hər yerdə biraz oxuyub, nədəsə şey, Tiflisə getmişdi, Gəncəyə getmişdi oxumağa, sonradan Tiflisə getmişdi.
Mən məsələn bilmirdim ki, o Tiflisə getmişdi.
Yarımçıq qoyub qaçırdı, ki, ev üçün darxımışam filan da. Ona görə hətta Moskvada kino kurslarını da orada da təhsil alırdı, amma oranı da bitirmədi. Yəni, ali təhsili yoxdu, amma ən qəribəsi odur ki, ali təhsili olmaya demək, neft kimya üstündə fəlsəfədən dərs deyirdi.
Doğrudan mı?
Bir neçə
şeyə demək. Bir neçə
il bəli fəlsəfədən. Çünki ali təhsil olmasa da mütaliəsi çox güclüydü, savadı çox güclüydü və fəlsəfəni də, ədəbiyyatı da, tarixi də çox mükəmməl bilirdi.
Gələcək şair üçün Anar müəllim, Bakı nə idi sizcə? Məsələn, taleyini bağladığı şəhərdimi, özünü təsdiqlədiyi mühit idimi, yoxsa pərəstişkarlarının hər an rastlaşdığı yer idimi? Hansı idi? Yoxsa bir başqa dəyər idi?
Əlbəttə, əyalət şəhərində qalsaydı, şürəsiz ola bilməzdi. Bakıya gəldi, ədəbi mühitə düşdü. O barədə özü də yazıb, demək, o ədəbi xüsusilə gənc işçi qəzetinin mühiti, orada Müşfiq işləyirdi, sonra Mehdi Hüseyin, Sabit Rəhman onlarla, sonra daha biraz sonra Süleyman Rüstəm, daha sonra Səməd Vurğun, Mirzə İbrahimov, Əli Nazim, Abdullah Faruq. Bax, bu mühitdə, o da demək, yaradıcılığa mühitdə başlayıb və təbii ki, o dövrün ab-havası ona təsir eləməyə bilməzdi.
Və bu 30-cu illərdə olub belə şeyər.
30-cu illərdə. 20-nin
axırında 30-cu illərdə. Və Nigar xanımla qarşılaşıb Rəsul müəllim.
Bəli.
Nigar Rəfi bəyli Rəsul Rzanın həyatına nə qazandırdı?
Hər şey bilirsiniz, onlar o qədər ayrılmaz varlıqlar idi ki, demək onlar 30-cu illərdə tanış olublar. Və bir şey var ki, onu atam özü yazıb və ona görə mən də deyə bilərəm. Bəzən çox çirkin adamlar bunu çox pis istifadə edirlər. Yəni o vaxt Nigar Rəfi bəyliyə qarşı kampaniya başlamışdı. Və o vaxt Mərkəzi Komitənin katibi Əli Heydər Qarayev çox belə kəskin bir məqalə yazmışdı ki, bunun atası xalq düşmənidir, güllələmişik, özü də belə şeydir filan. Oradan da anamın atası Qudadat bəyi güllələmişdilər. O səhiyyə naziri idi Cumhuriyyət hökumətində.
Dövründə.
Və sonra bu məqalədən sonra bu məqalə əvvəla bir neçə qəzetdə çıxır, anamı hər yerdə işdən çıxardırlar. Və bir neçə bizim şairlər də, indi adlarını çəkmək istəmirəm, onlar da demək həcv xarakterlə şeirlər yazdılar. Və bir məqaləni də rəhmətli Mehdi Hüseyin yazır. Bu, məsələn, nisbətən yumşaq məqalə idi. O cür kəskin deyildi. Onu Mehdi Hüseyin altında da yazıb Mehdi Hüseyin. Sonra onun altında var ki, biz də bu fikirlərlə razıyıq. Seyid Hüseyin, Sabit Rəhman, Rəsul Rza və bir neçə başqa da. Bəli. Bəs bunu indi atam da özü yazıb bunu, sonra onun peşmançılığını da çəkib filan görür. Amma burada elə bir şey yoxdur ki, o məqaləyə bu demək qoşulanlardan biridir ki, o da səhv hərəkət edib bunu. Bunu belə şeylər ki, Rəsul Rza nə bilir, Nigar Rəfi bəydən şeyi yazıb, əleyhinə yazıb filan. Çox çirkin məqsədlər də bundan istifadə edirlər. Və atamın yaradıcılığının tədqiqatçısı Gülruh xanım, çox onun qəribə və doğru bir müşahidəsi var ki, bu hadisəni danışanda Nigar həmişə təbəssümlə danışırdı, Rəsul isə peşmançılıqla. Sonra bunlar tanış olurlar və artıq bir-birini sevirlər, 34-cü ildə nişanlanırlar. Sonra anam Moskvaya gedir oxumağa, pedagoji institutda. Atam da onun dalıcı Moskvaya gedir, dediyim ki, kino kurslarında biraz oxuyur. Sonra anam təhsilini bitirəndə o da yarımçıq qoyur, gəlir Bakıya və 37-ci ilin fevralın 11-də evlənirlər, toylar olur bu.
Kimlər olur onların toylarında geri gəlmişdir?
Onların toylarında anam həmişə deyirdi ki, çoxsu onların sonra tutuldular. Və deyir, yəqin ki, həyatlarının son bayramıydı bu. Yəqin ki, orada xatırlayırlardı. Əhməd Cavad olub, Hüseyin Cavid olub, Müşfiq olub, Tamada Kazım Ələkbərli olub, Yalçın Ərtuğan birinci sədri, Yusuf Vəzir Kəminzəminli olub. Təbii ki, tutulmayan yazıçılar da olub, Səməd Vurğun, Süleyman Rüstəm, Sabit Rəhman, Mehdi Hüseyin, yəni bütün o dövrün tanınmış yazıçıları olublar orada.
Proqramımız Can Bakıda, ona görə demək istəyirəm ki, Rəsul Rzanın ilk Bakı təəssüratı haqqında nələr məlumdur, Anar müəllim? İlk Bakı təəssüratlarından
bir şey yadına gəlib ki, deyir, Bakıya gələndə mən Süleyman Rüstəm deyir, bir gün deyir ki, gedək bağa. Onlar Süleyman Rüstəm birisi Novxanıdan da, Novxanı da deyir.
Novxanı yapardı.
Gəldim, dedim, baxanı deyir, bağ da burada da. Mən deyir, bağ deyəndə elə bir ki, ağaçlar filan zədə. Amma burada demək, meynələrdən başqa bir şey yoxdur filan. O vaxtın Bakısı zahirən təbii ki, demək, tozlu, torpaqlı, neft qoxusu verən bir şəhərdir. Amma eyni zamanda mədəni həyatı çox qaynarıdır. Məsələn, atam teatr tamaşalarından danışırdı ki, o vaxt teatr tamaşaları bir bayramıdır. Birincisi demək gəlirdik teatr tamaşasına, tutalım, 7-də ya 8-də başlayırdı, 12-yə qədər çəkirdi 3 antraktla. Antraktlarda da deyir, adamlar geyinib, kecinib, bəzənib, demək, ehliklərdi, nümayiş etdirirlərdi bu şey. Bir bayram əhval rahiyyəsi vardı. Və o dövrət demək ki, Hüseyin Cavidin, Cəhər Cabalının piyeslərində Abbas Mirzə Şərifzadə, Ülvi Rəcəb kimi aktyorlar oynayırdı. Bu da çox böyük təsir bağışlayırdı. Atamat bağışlamışdı. Sonra da bu mübahisələr, o vaxt Azap vardı, Azərbaycan Proletar Cəmiyyəti. Onun həyatı çox qayğınıdır. Atam onun rəhbərlərindən biri idi. Və deyir, o vaxt Azapın elə nüfuzu vardı ki, məsələn, teatr tamaşasına baxış olanda Azapın nümayəndəsi gəlməmiş başlamırlardı. Gözləyirlər gəlsin, Azapın nümayəndəsi sonra başlayırlardı. Və o vaxt onlar, azapçılar biraz inqilabçı olublar, sərt olublar. Amma məsələn, Cəfər Cabbarlı kimi bir böyük yazıcını müdafiə ediblər. Deyir, onun üstünə düşəndə biz deyir, onu müdafiə elədik. Cəfər bizi görəndə küçədə deyir, hətta gözləri yaşardı. Deyir, bizim ki, siz də mənim əleyhim olacaqsınız, amma siz cavanlar məni müdafiə elədiniz.
Bakı kimlərlə fəxr edir? Bax, bugünkü salımız belə də əziz dinləyənlər, qonağımız Azərbaycan Yaşlılar Birliyinin sədri Anardı. Bugün Rəsul Rzanı, dünən 98 yaşı tamam olmuş ünlü şair Rəsul Rzanı anırıq Can Bakıda. Dünən biz söylədik, Azərbaycan Yaşlılar Birliyində Rəsul Rza mükafatları verildi. Və həmin mükafatı alanlardan bir neçəsindən biz müsahibələr götürmüş Yanar müəllim və sormuşuq onlardan ki, sizcə Rəsul Rza poeziyaya nə qazandırıb? Qulaq asaq. Mümkündür bunlar.
Bəşir Nəbiyev.
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunun direktoru. Mən özümün ədəbiyyatşünaslıq elmi sahəsindəki fəaliyyətimə, tənqidçilik fəaliyyətimə görə bu mükafata layiq görülmüşəm. Rəsul Rza elə böyük bir şairdir ki, Azərbaycan poeziyasının 20-ci əsrdəki ən böyük nailiyyətlərini özündə daşıyan elə böyük istedaddır ki, onun belə bir cümləyə, belə bir suala verilən cavabla əhatə eləmək çox çətindir. Bununla belə, sualda qoyulan belə müxtəsərliklə demək olar ki, Azərbaycanın 20-ci əsr poeziyası çox ulu zirvələrin poeziyasıdır. O zirvələri təşkil edən sənət adamları Mirzə Ələkbər Sabir, Hüseyin Cavi, Mikail Müşfi, Səməd Vurğun, Rəsul Rızadır. Əlbəttə bu və ya digər sənətkarın da biz istedadını kölgə altına almaq fikrində deyilik. Lakin bunlar elə zirvələrdir ki, həqiqətən də poeziyamızın mənzərəsini belə demək mümkünsə səyahətə çıxan hər hansı bir şeir həvəskarı bu uca zirvələri görməyə bilməz və onda belə bir xalq məsəli yadıma düşür ki, görükən dağa nə bələdçi. Yəni, bu Azərbaycan poeziyasının tarixində bunlar elə ulu məqamlara yüksəliblər ki, öz əsərləri, öz yaracıqları ilə. Olarsız 20-ci əsr Azərbaycan şeirini təsəvvür etmək həqiqətən də çox çətin.
Can Bakı davam edir. Biz Bəkir Nəbiyevi dinlədik. O da Rəsul Rza mükafatı laureatıdır. Dünənki təqdimatda ona da veriblər bu mükafatı. Anar müəllim, 1-ci Respublikadan 8 yaş, lap sizin dediyiniz kimi 9 yaş böyük olan Rəsul Rza həmin Respublika haqqında nələr danışırdı?
Çox az təsəvvür vardı. Çox az təsəvvür vardı Respublika haqqında. Çünki o sənədlər də bağlı idi. Amma iki şey hələ o vaxt deyil mənim yadımdadır. Məsələn, onun o şeyə baxmayaraq ki, 26-lar dərddə idi, onun xoşu gəlmirdi onlardan.
Doğrudan.
Xoşu gəlmirdi onlardan, çünki deyirdi ki, onlar Göyçayı topa tutdular. O vaxt Şamiyanın dəstəsi, Daşnaq komünist dəstələri gəlib Göyçayı topa tutmuşlar. Və yadımdadır, böyük bəstəkarımız Qara Qarayev bizdə bir dəfə qonaq olanda söhbət edirlərdi, mən də iştirak edim bu söhbətdə. Planlarından danışanda Qarayev dedi ki, 26-lar haqqında opera yazmaq istəyirəm. Atam qəti surətdə bunun əleyhinə oldu və onu o fikirdən daşındırdı. Xoşu gəlmirdi onlarda. Amma o hökumət haqqında ancaq onu deyirdi ki, Cumhuriyyət hökumət haqqında ki, onların vaxtı çox az oldu yazıqların, bir şey eləyə bilmədilər. Bəli. O qısa müddətdə eləmək imkanlar olmadı.
Siz bayaq 30-cu illərdən danışdınız. Onda belə bir sual istəyirəm, verim ki, kəskin dəyişikliklərin şahidi olan Rəsul Rza Stalin repressiyalarını necə keçirdi, nə yazdı, nəyə üzüldü, kimə əliyyət etdi? Necə oldu onun həyatı əmin dövrdə?
O repressiyalardan bilirsiniz, belədir ki, indi da belə bir səhv fikir var ki, o repressiyalar kim məruz qalıbsa hamısı müqəddəsdir, bəli, kim tutulmayıbsa hamısı xaindir, yaşayır. Bu düz deyil, çünki mən bunu dəfələrlə yazmışam. Oxutar, oxutar şeirini yazan müşüqü də tutdular, tarı qadağan eləyən xəmisarı da. Hüseyin Cavidi də tutdular, Hüseyin Cavidi kəskin tənqid eləyən Əhməd Trinici də. Əhməd Cavadı da tutdular. Əhməd Cavadı komünist nöqtəyə nəzər, komünist baxımından tənqid edən tənqidçiləri də. Və nə qədər komunistləri də tutdular. O elə cəllatlar da var onların içindəki. Məsələn, biri deyirdi ki, mən Gəncədə bir papaqlı qoymayacağım, hamını güllələyəcəm filan. Elə adamlar. Yəni, tutulanların içində təbii ki, günahsız, böyük bizim şairlərimiz, yazıcılarımız, adları çəkdiyim Cavid, Cavad, Müşfiq, Seyid Hüseyin, Yusuf Vəzir, Xan Təmir, Çəbanzadə və başqaları da vardı və elə də komunist cəllatlar vardı ki, onlar xalqı qanına qaltanır. Tutulmayanlara gələndə isə bu lotereya idi. Lotereya idi, məsələn, bu da tutula bilərdi, başqası da tutula bilərdi. O vaxt atamın, anamın, sonra onlarla bir yerdə Sabit Rəhman, Meyit Hüseyin, Əmər Mətxanlı, Cəfər Cabbarlı, Cəfər Cəfərov, Səməd Turqun, bunlar Moskvada oxuyurlardı. O iclaslarda iştirak eləməyiblər. Ona görə bəlkə də bir səbəbi odur ki, bunlara demək, onlar
37-də qalıb
burada olmayıblar. Yəni o iclaslarda olmayıblar. O ki, qaldı tutulanlara bizim evdə həmişə onlar haqqında çox böyük hörmətlə. Daha Müşfiqi demirəm ki, mən Müşfiqin adı gələndə nənəmin də, biblərimin də gözü yaşarırdı. Atam onun haqqında həmişə çox böyük ağrıyla danışırdı. Eyni cür Cavad haqqında, Hüseyin Cavid haqqında, Seyid Hüseyin haqqında həmişə böyük məhəbbətlə. Hətta o komunistlərdən, məsələn, Ruhullah haqqında atam həmişə yaxşı danışırdı. Həbib Cəbiyev vardı, komünist, onun haqqında həmişə yaxşı olur. Amma erlər indi adlarını çəkmək istəmirəm. Erlər vardı ki, deyir ki, cəlladdır, oradan da cəlladdılar. Bu isə o vaxt isə nə demək olardı, bu barədə bir şey açıq deyə bilməzdi və çox illər sonra o ilk dəfə olaraq bizim ədəbiyyatımızda Qızıl Gül olmadı poemasını yazdı. Orada bütün o niskilini, ürəyinin ağrısını deyə bilmədiyi sözləri dedi. Və onu deyib sizə ki, o poema yazılandan çox illər sonra çap olundu. Amma yazılmaq tarix etibarilə, məsələn, Solzhenitsinin məşhur romanlarından daha əvvəl yazılmışdı. Sonra çap olundu və başqa dillərə də tərcüm olundu.
Bəli, bəli. Can Bakı davam edir. Əziz dinləyənlər, telefon nömrələrimizi xatırladım. 436-77-41 telefon nömrəmizdir. 050-744-1017 mesaj nömrəmizdir. Biz Azadlıq Radiosu nöqtə saytı vasitəsilə bütün dünyadan da dinləmək mümkündür. Bakı kimlərlə fəxr edir? Bugün ünlü şair Rəşul Rzanı yad edirik Can Bakıda. Qonağımız Azərbaycan Yaşlılar Birliyinin sədri, yazıcı Anardır. Anar müəllim, mesajlar gəlir. Bir ikisini oxumaq istəyirəm. Anar müəllim, sizi salamlayıram. Sizə bir sualım var. Vahimə əsərinin süjet xəttini hardan götürmüsünüz? Bax, Məhərrəm bizə yazır. Düzdür mövzudan kənarda mı? Siz həmişə qonaq olmursunuz, belə deyək vermiş
bizə. Buyurun. Bu sürətlər hardan götürülür? İnsanın beynindən götürülür. Əgər sən yazıcısansa, demək biraz təxəyyülün var, biraz fantaziyan var və o fantaziyanı işlədən də sürət əmələ gəlir.
Natiq bizə yazır ki, son vaxtlar ədəbiyyat saytları yaranmaqdadır. Bildiyim qədərilə Anar müəllimin də öz saytı var. Siz belə saytlarda yayılan ədəbi əsərlərə nə dərəcədə ciddi yanaşırsınız? Ümumiyyətlə əsərlərin elektron versiyasının yayılmasının tərəfdarısınızmı? Natiq yazır. Anar müəllim, deyəsən bizə çox gec qonaq olursunuz.
Siz mən deyib sizə ki, mənim saytım var, amma internetə qoşulmamışam. Onu deyirlər. Mən Bakıda, Azərbaycanda da bəlkə, ən son cip telefonu alan adamım.
Doğrudan
mı? Çünki uzun zaman işlətmədim, sonra gördüm mümkün deyil, axırda mən də aldım. Amma internetə də hamı
deyirlər. Biz bilmirik sizin cip telefonunuz
geri gəlmişdir. Nəcür şeydir, indi sizə efirdə deyəmərəm, sonra sizə şəxsin.
Sonra deyərsiniz.
Şeydə, internetə necə olur ki, sən internetə qoşulmamışam? Qoşulmamışam. Mənim saytım var, bilirəm ki, ora yaxşı mesajlar da gəlir. Çox şey, çox istərdim ki, əlbəttə mən ona qoşulmalıyam. Və o biri saytları isə mən, deyir, ədəbi saytlar var, heç birindən xəbərim yoxdur. Yəni, eşitmişəm ki, bunlar var, amma xəbərim yoxdur. Ümumiyyətlə, əsərlərin elektron versiyasına gələndə mən biraz bu cəhətdən mühafizəkaram. Mən kitabı kitab şəklində oxumağı sevirəm. Mən ekrandan kitab oxuya bilmirəm.
Bir mesaj da oxuyum. Azadə xanım bizə yazır ki, sənətinə hörmət edən tutduğu işdən həzz alan bütün ziyalarımızla Bakı fəxr edə bilər yazır Azadə xanım. Onlar sırasında Rəsul Zanın, Nigar Rəhbəylinin və Anar müəllimin də adını çəkmək olar. Bu Azadə xanımın bizim daim dinləyicimiz deyir.
Çox sağ olsun Azadə xanım.
Onun fikridir. Çox təşəkkür edirəm. Mən elə gəlir ki, Rəsul müəllimin bizdə şeirləri var öz səsi ilə. Onu dinləməyin vaxta çatıb. Ruslan, mümkündür mü onu dinləmək?
Qaranquş qondu eyvanın düyün düyün pərdisinə, cik cik, bahar gəlib, biz də gəlmişik. Baxdı bir yuva gördü, cik cik, kim var orada çıxsın, biz gəlmişik. Sərçə yuvadan çıxartdı başını, kimdir qonaq, buyursun, qapıda dayanmasın. Qaranquş hövsələsiz qışqırdı, hey qulaq asın, biz qonaq deyilik, yuvanı boşalt, cik cik. Biz bu yuvanı bəyənmişik. Sərçə əvvəl qulağına inanmadı. Bəlkə pis eşitdim dedi. Bəlkə mətləbi qanmadım. Yenə səs gəldi. Cik, cik, sən çıx get, biz gəlmişik. Onda sərçə atlanıb qabağa, başladı quş dilində danışmağa. Dedi, görürəm, sən böyüksən. Kefinlə tək ulduzun dibindədir. Ancaq belə olmaz. Bəlkə də möhürlü mənzil kağızı qanadının altında fıraqının dörd cibindədir. Ancaq xəbərin varmı? Həmişə bahar olmur. Budaqlar yaşıl, çiçəklər qatar-qatar olmur. Hava ilıq olmur həmişə. Gündüz göylər bulutsuz, gecələr süd aydınlıq olmur həmişə. Mən də baharı sevirəm. Bahar dalınca ancaq qaçmamışam. Burada qalmışam. Yayı da, payızı da, qışı da. Dimdiyimlə düzəlib bu saman suvağı da, bu çör-çöpün naxışı da. Mən dözmüşəm bu yerin istisinə, soyğuna, dözmüşəm dən yoxuna, su yoxuna. İndi hara, kimin qapısına gedim? Sustu sərkə, fikirli-fikirli və əlavə etdi. Mən sözümü dedim. Bilmirəm, qaranquş utandı mı, sustu mu, yoxsa çəkilib bir tərəfə sərkənin dən ardınca yuvadan çıxmasını bustu mu? Ancaq sərçənin sözləri xoşuma gəldi mənim. İnsan dili bilsəydi, bir nəğmə də öyrədərdim ona. Könlümün sevgili məhbubu mənim, vətənimdir, vətənimdir, vətənim.
Eşq olsun bu Rəsul Rzanın öz səsində idi şeiri. Bəli. Mən son sualı verim Anar müəllim, heç olmasa ondakı. Rəsul Rzan nədən şair oldu? Bu sualın hər hansı bir özəl cavabı varmı?
Allah vergisidir. Ayrı nə demək olar? Allah vergisidir.
Mən təşəkkür edirəm Anar müəllim.
Gəldiniz və Rəsul Rzanı yad eləmisiniz. Çox sağ olun.
Borcumuzdur. Bakı kimlərlə fəxr edə bilər? Bugünkü sualımız belə idi. Qonağımız Azərbaycan Yaşlılar Birliyinin sədri Anardı. Biz bugün mayın 19-unda 98 yaşı tamam olmuş ünlü şair Rəsul Rzanı yad etdik. Can Bakı özəl davam edir.
Mehriban Bakı Gözəl Bakı.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir, mən Sevda İsmaili sizləri salamlayıram. İşsiz qalmaqdan necə sığortalanmaq olar? Bugünkü sualımız belə dəzi dinləyənlər. Beynəlxalq işsizlikdən qorunma günündə iş axtaranlara nə demək olar? İşsizlik problemi Bakıda çox aktualdır, yoxsa bölgələrdə ölkədə nə qədər işsiz var və ümumiyyətlə işsizlərin sayını kim hesablayır? İşsizlərin rəsmi və qeyri-rəsmi sayı arasında hansı fərqdən danışmaq olar? İki dövlət qurumunun, Dövlət Statistik Komitəsinin və Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin işsizlərin sayı barədə məlumatları niyə uzlaşmır? Birincisi 50 min, ikincisi isə 240 min işsizdən söz açır. Alternativ qaynaqlarla, rəsmi qaynaqların yeni iş yerləri ilə bağlı məlumatlar niyə kəskin haçalanır? İşsizlərin azalması üçün dövlət nə etməlidir və işsiz qalmamaq üçün vətəndaş necə davranmalıdır? İşsizliyə görə müavinət hansı meyarlarla müəyyənləşdirilir? Həmin müavinətlər nə vaxt artırılacaq? Bax, bütün bu sualların cavabını və bundan başqa yenə də suallarımız olacaq. Təbii ki, birazdan Baş Məşğulluq İdarəsi rəisinin müavini Şahbaz Xələfovla söhbətdən biləcəksiniz əziz dinləyənlər. Şahbaz müəllim, xoş gördük. Şahbaz müəllim, beynəlxalq işsizlikdən qorunma günündə iş axtaranlara nə demək olar birinci laf? İlk söz kimi. Nə deyək?
Mən iş axtaranlara onu deyim ki, narahat olmasınlar. Bugün Azərbaycan kimi bir respublikaları var, onların dövlət orqanları var və dövlət orqanları hər bir vətəndaşın məşğulluğu barədə düşünür və əminəm ki, həmişə də düşünəcəyik və onların məşğulluğu uğrunda mübarizə aparacaq ki, həmişə onlar işsiz qalmasınlar. Şübhəsiz ki, arzu eləyənlər.
Onda belə bir sual verim sizə. İşsizlik problemi harada daha çox aktualdır? Bakıda yoxsa bölgələrdə?
Bilirsiniz, təbii ki, bölgələrdə bizdə işsizlik problemi daha aktual olub. Əgər əmək bazarının təhlilinə baxsaq, aparılan analizlərin nəticəsinə uyğunlaşsaq, əsasən işsizlik Azərbaycanın region bölgələrini götürsək, əsasən Aran regionunda daha çox işsizliyin səviyyəsi yüksək olub. Bir də Gəncə regionunda işsizliyin səviyyəsi yüksək olub. Bunda iki əsas amili var. Birinci amil Gəncə regionu Sovetlər dövründə sənayeləşmiş bir region idi. Daşkəsən boyda ikinci Ural var idi, işləyirdi. Sonradan bütün əlaqələr tam kəsildi, hamınıza bəllidir. İkinci tərəfdən mənfur qonşularımızdan axıb gələn həm yerlərimizin, Azərbaycan xalqının nümayəndələrinin əksər hissələrinin bir Gəncə zonasına, regionuna gəlməyi, oraya daha yaxın regionlardan idi. Bu ikinci təsiri bu zonadakı məşğulluğun vaxtı ilə aşağı səviyyədə olmasına öz mənfi təsirini göstərmişdi. Digər tərəfdən Aran regionu da bəllidir ki, sırf aqrar sahə olmuşdu. Aqrar sahə, torpaq sahələri bölündü. Bölgüdə də ki, təbii ki, yerli əhaliyə verilməlidir. Onların torpaqlarıdır bunlar. Təsəvvür edin ki, Dağlıq Qarabağ ərazisindən, ona piçik rayonlardan, 7 rayondan Azərbaycana, doğrudan da ağır dərddir ki, nə qədər 800 minə yaxın məcburi köçkünümüz gəlib. 300 mindən çox iş yerləri itirildi. İş yerlərinin 90% aqrar sahədə yerləşən iş yerləri idi. Təsəvvür edin, bu boyda əhalini, o boyda torpaqdan, ərazinin 20%-dən gəlmiş əhalini gətirib balaca bir regionda hamısı da aqrar sahə ilə məşğul olmuş adamlar işlə təmin eləmək bugünün özündə də o qədər də elə adi, sadə məsələ deyil. Bu reallıqdır, bundan qaçmaq olmaz. Bu Azərbaycan regionda mən deyərdim ki, ən güclü dövlətlərdən biri olmağına baxmayaraq bizdə məşğulluğun, işsizliyin ən böyük bəlası elə 93-cü ildən, 92-ci ildən o pis qonşudan başa gəldi. Çünki biz hər halda bizim iqtisadiyyatımız da pis inkişaf eləməmişdi Sovet dövründə. Aqrar sahədə pis deyildi. Şübhəsiz ki, texnikalaşma cəhətdən geri idi SNG-nin, bugünkü SNG-nin digər respublikalarla müqayisədə. Ancaq iş yerlərimiz var idi, cəmaat işləyirdi az çox. kazanırdı. İndi ikinci səbəb də var da, bilirsiniz necədir? Mən bir maraqlı şey xatırlayıram. Bizim vaxtı ilə məşhur bir Allah rəhmət eləsin demografımız olub. Sovetlər vaxtı hələ. Dünən elə o barədə söhbət edirdi bizim bir yoldaşlardan. Kamil müəllim Əliyev. Mən Moskvada olanda da o vaxtı onun haqqında xatırladılar ki, Azərbaycanda ən məşhur demograf olub və alim olub.
Durmuşad olsun.
Bəli. O söhbət Sovet dövrü Azərbaycanda bu əmək potensialı həmişə yüksək olub. Doğum artıq olub, gənclər yüksək səviyyədə olub, artıq olub. Onları harasa yerləşdirmək lazım idi. Şübhəsiz ki, SSR-in digər regionlarına iki məqsəd daşıyırdı. Mövzudan biraz yayınırıq, amma bu məsələni demək istəyirəm. Birinci məqsəd o idi ki, Sovet dövrü idi, ruslaşma siyasəti idi. İkinci məqsəd o idi ki, bu regionda işçi qüvvəsi çox idi. Digər regionları SSR-in o boyda Sibir regionunu inkişaf elətdirmək lazım idi. Ən yaxşı əməkçi qüvvə idi, bizdən də artırdılar. Kamil müəllim orada deyir, konferansda Moskvada deyib ki, bizim deyir, nə günahımız var ki, deyir, bizim millətimiz biraz çevikdir, daha çox işçi qüvvəsi yetirə bilir. Sizin kişilər tənbəllik eləyirlər, işçi qüvvəsi yetirmirlər. Ona görə də məcbursuz ki, Azərbaycandan Respublikanın digər regionlarına işçi qüvvəsi də artasız. Təbii əvvəllər də belə olub da, bu gizlədilməz deyil. Hamı bilir ki, nəm komsomol pütövqaları, nəm digər adlarla, planlarla əskəriyə gedirdilər. Çoxları qalırdı gənclərimiz. Çünki o regionda iş yerlərinə daha çox ehtiyac var idi. SSR-in digər regionlarında həm də doğmaz idi. Ona görə mən biraz sadə dillən deyirəm ki,
bəli,
ona görə də istər istəməz gənclər ilişib qalırdılar. Ona görə də o zonada həmişə nətər deyim, inkişafı da daha çox nail ola bilirdilər. Çünki harada qüvvə var, orada iş var, əməl var.
Təbii.
Ancaq mən o deyim ki, bəli, Azərbaycanda 95-ci ilə qədər çox gərgin bir dövr yaşadıq biz. Çox ağır bir dövr yaşadıq. Təbii idi, müharibə, bütün iqtisadi əlaqələr. Təsəvvür eləyin, hələ 88-ci ildən SSR-nin keçmiş rəhbəri Xalil Sergeyeviçin bağladığı müqavilələr Azərbaycanda böyük sənaye, hərbi sənaye zavodlarının bağlanması. Bunu təbii ki, heç kim bilmir. Mən bu barədə oradan-buradan məlumatlar almışam vaxtı ilə. Böyük azon zavodumuz vardı, 7 nəfər, 7 mindən çox adam işləyirdi. İskra, Alunit, biz nə boyda hərbi potensialımız var idi. Bəli. Hamısını bağladılar, onun əvəzini güya pul verilməli idi, o müəssisələr hamısı digər sahələrə keçirilməli idi. Hələ o dövrdən artıq bizdə ixtisarlar başlamışdı, 88-dən. Ki, bir ucudan Azərbaycanlar, müəssisələr bağlanırdı, böyük zavodlar. Onlar bilirdilər, planlı gedirdi hər şey, SSR-in dağılmağını. Nəysə, biz bugün sevinirəm ki, bu boyda təzyiqin altından qalxa bildik. O boyda müharibələrin, bu boyda işsizliyin. Bugün mən həqiqətən sevinirəm ki, Azərbaycanda işsizlik problemi ilə artıq mübarizə apara bilirik. Vətəndaşlarımıza hər hansı bir qayğı göstərə bilirik. Mən istəyirəm faktlarla.
Bəli, bu günə qayıdaq, yəni ki, ölkədə nə qədər işsiz var? Və ümumiyyətlə işsizlərin sayını kim hesablayır?
Mən sizə çox bilirsiniz, indicə bundan qabaq siz reklamda bir söz işlətdiniz ki, statistika komitəsinin rəqəmi belədir. Məşğulluğun ki belədir. Bilirsiniz, təbiidir, siz belə deməlisiniz, çünki siz mütəxəssis deyilsiniz. Ona görə sizə elə gəlir ki, biz belə deyirik, onlar elə deyir. Yox, onlar səhv demirlər, nə biz səhv demirik. Burada bir başqa nüans var. Heç o deyən də deyil, siz deyən rəqəm də deyil. Bilirsiniz necədir? Burada adi bir hesablamadır, arifmetikadır burada. Heç bir problem yoxdur. Əmək bazarında vaxtı ilə heç kim dəqiq deyə bilməz ki, bugün hansısa dünyanın ölkəsində dəqiq rəqəmi ilə ki, bizdə 3 milyon işsiz var, filan kəsdə 2 milyon. Hər şey nisbi götürülür təqribi rəqəmlərlə. Şübhəsiz ki, 2003-cü ilə qədər Azərbaycanda dəqiq rəqəm demək biraz çətin idi. Çünki məşğulluğa kim müraciət eləyirdi, biz onları qeydiyyata alırdıq, onları işsiz sayırdıq, onlar da olurdu işsizimiz. Ancaq kimsə gəlmir. Bilirsiniz, indi Sovetlər dövründən fərqli olaraq bizim konstitusiyamızda da bir maddə var. Hər şey azad əməyə, əmək azaddır, amma insanlar da azaddır. Heç kim əməyə məcbur eləmək olmaz. Bu Sovet dövrü deyil ki, hökmən filan kəs işləməli idi, harada sadiq etməli idi. Bizdə azaddır, işləmirsən, özün bilərsən. Necə yaşayırsan, onun şəxsi işidir. Əgər işləmək istəyirsə, o azad hüquqludur, gəlib müraciət eləməlidir. İstəmirsə, biz onu məcbur eləyə bilmərik o işləsin. Təbii, insan nəyisə başqa atasından mı qalıb, nəyisə qalıb, nəyisə variantdan yaşayır, o öz işidir onun. Ha, bax, bizə müraciət edib, biz o vaxt ona köməklik göstəririk. İkinci, o rəqəmi sizə deyim, xatırlatmaq istəyirəm. İlk dəfə olaraq 2003-cü ildə bizdə BMT-nin birbaşa maliyyəsi ilə beynəlxalq əmək təşkilatından üzr istəyirəm. Birbaşa maliyyə dəstəyi ilə, köməyi ilə Dövlət İstatistika Komitəsinin özü bir yerdə, Əmək Nazirliyində mütəxəssislərlə bir yerdə seçmə müayinə aparıldı. Bu müayinənin də öz qaydaları var da, o beynəlxalq da Avropa ölkələrində nə cür aparılırsa o şəkildə onların birbaşa mütəxəssislərin iştirakı ilə aparıldı və təyin olundu ki, Azərbaycanda bəli kimlərsə özünü işsiz adlandırır, o adamların sayı iqtisadi fəal əhalinin nisbətində 10.3%. Yəni rəqəmlə desək 404 minə yaxın belə bir rəqəm idi. Hı-hı. Amma ondan qabaq üzr istəyirəm, bir rəqəmimiz də var idi. Bəli. Bizim əhalinin siyahıya alınmış. Şübhəsiz ki, bəzən Avropanın özündə də, bizdə də, bizim düzgün rəqəmlərimizə də şübhəli yanaşırlar. Adam bilmir ki, necə inandırsın ki, elə deyil. Bizdə siyahıya alınma olmuşdu. 1999-cu ildə əhalinin siyahıya alınma altında. Orada əhalinin haradasa 415 mini deyirdi ki, haradasa 11%-dən iqtisadi fəalinin 12% yaxını deyirdi ki, biz işsizik, özü demişdi əhalinin. Bu sonra analiz olundu ki, o niyə görə elə deyir? Çünki çox adam var ki, bu gündə haradasa gəliri var işləyir, amma deyir ki, mən işsizəm. Çünki o iş ancaq hökumətin işini sayır. Belə hallarda olur. Təbii, amma biz bu rəqəmlərlə kifayətlənmədik, müayinə keçirildi. Birinci müayinəmiz oldu və bu müayinəyə əsasən də biz artıq hərəkət elədik. Çox təbiidir ki, həmin müayinənin nəticəsindən sonra cənab prezidentin o vaxt seçkilər qabağı platformada birdən-birə dedi ki, mən 600 min iş yeri yaradacağım. Haqqiyə səbəb oldu, çünki statistikada, məlumatlarda verilir ki, Azərbaycanda haradasa 60 minə yaxın işsiz var. Prezidentimiz dedi, 600 min iş yeri yaradacağım. Amma o müayinənin nəticəsini bilirdi artıq. O ki, burada belə bir söhbətlər gəzir Azərbaycanda haradasa 400 minə yaxın adam deyir ki, mən işsizəm, filanam. Yəni, biz bu təhlilləri aparırıq. Hı-hı. Və son olaraq sizə onu deyim ki, bizim müayinənin nəticələri sonra 2006-cı ildə təkrar müayinəmiz oldu. O haqda da ətraflı sizə məlumat verəcəm. Amma son olaraq Azərbaycanda bugün 671 min axırıncı 4 ildə iş yeri yaradıldığı bu realdır. Mən təəssüf edirəm, o kitabı gətirsəydim bir-bir firmalarla, bütün əsasən də iş yerləri. Yox, təbiidir, çünki kitabdan hər bir firma, şəxsi adamlar, kim firma yaradıb, neçə nəfər özəl sahəyə yaradıb, nə yaradıb, hamısının statistika hesabata aparılır bunu. Elə belə rəqəm deyil. Özəl sahələrdə nə qədər iş yeri yaradılıb, demək olar ki, yeni yaradılan iş yerlərinin 80% regionlardadır. Bu təbii, həm də əsasən də 70%-dən çoxu özəl sahələrdədir. Bəli, dövlət də yaradır yeni şirkətləri, amma əsasən biz şərait yaradırıq ki, çalışırıq ki, əsasən özəl sahə inkişaf eləsin və özəl sahə daha durumludur, daha möhkəmdir və daha, məncə deyim ki, daha əhəmiyyətlidir. Çünki onun sahibi var, qoruyur öz müəssisəsini.
Cəmbakı davam edirəz dinləyənlər. İşsiz qalmaqdan necə sığortalanmaq olar? Bugünkü sualımız belədir. Qonağımız Baş Məşğulluq İdarəsi rəisinin müavini Şahbaz Xələfovdur. Mehman bizə yazır, tələbə yazır ki, düşünürəm ki, Azərbaycanda iş yerləri var. Sadəcə peşəkar kadrlar çox azdır. Vəlilər lazım olandan çoxdur. Öyrənənlər isə çox azdır. İndi isə intellektualların dövrüdür və işsizlikdən yalnız lazım olan və müasir elmi öyrənməklə və mümbit investisiya mühiti yaratmaqla sığortalanmaq olar. Bu Mehmanın fikridir.
Çox gözəl fikirdir. Mən tam razıyam ondan. Bilirsiniz, mən bu fikrə cavab vermədən əvvəl biz dövlət olaraq nə iş görüyor barədə balaca xatırladım. Ondan sonra o fikrə çatacaqdım.
Bilirsiniz, nə etməlidir dövlət?
Bəli, onu nə etməlidirsə onu eləyir.
Tam sən necə davranmalıdır? İşsiz qalmamalıdır.
Tam sən mi deyim? Bax, adicə bu son dövrdə verilən proqramları sizə xatırladım. Hələ 2003-cü ildən, 2002-ci ildən yoxsulluğun azaldılması üzrə dövlət proqramı təsdiq olundu. Ona filan qədər pul ayrıldı. İş gedir, ikinci mərhələsi başlayıb artıq. Ondan sonra dalıcan regionların sosial iqtisadi inkişafı dövlət proqramı təsdiq olunub prezident tərəfindən. Dalıcan qaçqın və məcburi köçkünlərin məşğulluğunun artırılması ilə dövlət proqramı təsdiq olundu. Ən son nəhayətdə, hələ mən hamısını sadalamıram, çoxdur proqramlar. Hansılar ki, konkret məşğulluqla birbaşa bağlıdır, iqtisadiyyatın inkişafı ilə. Son olaraq keçən il 2007-ci ildə cənab prezident tərəfindən vallahi bəzən deyirlər ki, Azərbaycanda nə bilim vallahi respublikada SNQ ölkələrində qaldığını görən elə bilən ki bir proqram var mı? Bu gün hansı ki Azərbaycanda onun qabağı gəlin 2006-cı ildə Azərbaycanda layiqli əmək əmək proqramı təsdiq olundu, Avropada birbaşa təsdiq olundu. Yəni layiqli əmək o demək ki, biz işsizlərimizə, iş axtaranlarımıza yüksək əmək haqqı olan layiqli iş yerlərini təmin eləyək. Bunun uğrunda mübarizə gedir. Tam. İkinci 2007-ci ildə, may ayının 15-də cənab prezident tərəfindən Azərbaycan Respublikası Məşğulluq Strategiyasının dövlət proqramı təsdiq olundu. Proqram hal-hazırda icradadır və Azərbaycanın bütün hökumət və qeyri-hökumət təşkilatlarının hər birinin özünün orada vəzifə borcu var və yarım milli hesab, biz keçən il 2007-ci il may ayından sonra görülən işlər barədə hesabatlarını da yazmışıq. Nazirlər Kabineti artıq verilir. Bütün nazirliklər öz növbəsində nələri eləyiblər, nələri eləyə bilmirlər, nələr lazımdır onlara. Mən sadəcə bir, adicə bir misalı sizin üçün çəkim. Gənclər İdman Nazirliyinin təkliflərini ki, həmin proqrama ki, məsələn, onlar çalışırlar ki, bugün Respublikada turizmin inkişaf elətdirilməsinə təkliflər veriblər. Çox gözəl təkliflərdir. Məsələ qaldırılıb həmin proqramla bağlı Nazirlər Kabineti qarşısında. Şübhəsiz ki, bu məsələyə elə belə bir biganəlik deyil. Baxılır, pul ayrılır, bu sahədə iş gedir və digər sahələrdə də hər öz bacardığı, öz bildiyi sahə üzrə təklifini verir, iş görür. Ancaq bilirsiniz, əhalinin təbii ki, heç kim əgər də proqram oxumursa, bu işlə məşğul olmursa, hardan xəbər olmalıdır? O sadəcə olaraq deyir mənə iş ver, sadəcə budur məsələ. İşdə şübhəsiz ki, çalışırıq iş verilsin. İndi hamını da necə istədiyin kimi təmin eləmək asan deyil. İşsizlik bazar iqtisadiyyatının bir nömrəli bəlasıdır. Bu təbii bir prosesdir. Çünki hamı çalışır ki, hər bir kəs, hətta mən adicə sizin özünüz, bugün burada aparıcı işləyirsiniz, istəyərsiniz ki, bundan daha yaxşı keçəsiniz. Düzdür, mən özüm deyiləyəm. Bugün bu baş məşğulun rəis müavini istəyərdim ki, gələcəkdə daha yaxşı işləyim. Düzdür, hamı çalışır. Ona görə də bəzən o bazarla vətəndaşların istəyi qarşı-qarşıya gəlməyəndə o başlayır axtarmağa. Axtarışa da biz çalışırıq, köməkliyik. Biz kimik? Biz vasitəçiyik, məşğulluq olaraq. Bizim nə iş yerimiz var, bizim heç nəyimiz yoxdur. Biz sadəcə olaraq Respublikada bir qurumuq.
Şabaz müəllim, mən çox üzr istəyirəm. Bax, mənə prodüser indi yazıb ki, artıq üçüncü dinləyicidir ki, zəng vurub deyir ki, xalqa nağıl danışmaq lazım deyil. Bax belə, yəni belə şeylər, yəni iş tapa bilmirik.
İş tapa bilmir.
Əslində iş tapa bilmir.
Hansı bax, o vətəndaş, o dinləyiciyə mən çox xahiş edirəm.
Zəng vurun.
Gəlsin, gəlsin o vətəndaş, gəlsin hansı ərazidə yaşayır o rayon məşğulluq mərkəzinə və özünü göstərsin, görüyor nə bacarır. Əgər heç nə bacarmırsa, əlbəttə mənim dediyim onun üçün nağıl olacaqdır. Hı-hı. Heç bir peşəsi yox, heç bir ixtisası yox və yaxud da ki, hər hansı bir institut bitiribsə, elə o ixtisası da bilmirsə də mən onda neyniyim?
Bir dinləyicimiz də deyir, Mərdan yazıb ki, ayda maksimum 100-150 manat maaş alacaqsınsa, bunun nəyinə iş demək olar deyir, bugünkü qiymətlərlə.
İndi Respublikada minimum əmək 60 manatdır. Biz məşğulluq neyniyək ki, maaş aşağıdır. Aha. Biz özümüz də elə o maaş
sonuncu mesajı oxuyuram, Valeh müəllim bizə yazır ki, ən çox iş yeri hansı sahədə açılıb, hansı sahədə açılıb, Şabaz müəllim, deyim və bitirək.
Özləri bilirlər, çox gözəl bilirlər ki, bugün Azərbaycanda ən çox iş yerləri, yenə də deyirəm, tikinti sahəsi də özləri görürlər, güclü tikinti gedir Azərbaycanda hər yerində, yəni sənayenin digər sahələrində, geniş iş gedir sənaye sahələrində, aqrar sahənin inkişafına güclü pul qoyulur bugün Azərbaycan regionlarında, geniş aqrar sahənin inkişafı buna geniş təkan verilir. Eyni zamanda texniki sahələrə daha çox iş yerlərinə ehtiyac var.
Çox sağ olun Şabaz müəllim. Mən təşəkkür edirəm sizə. İşsiz qalmaqdan necə sığortalanmaq olar? Qonağımız Baş Məşğulluq İdarəsi rəisinin müavini Şabaz Xələfov oldu. Can Bakı özəl davam edir. Mehriban Bakı, gözəl Bakı.
101.7.
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının ifadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi mənə məhbu orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram səbəb 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələ bir gecə ərzində özüm də içində uçuram.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
İnsaf öyle hoş sözle beni gel.
nedir bu edalar, bu iş ve bu naz? Vallahi kız bu güzellik